Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Це православний собор, який не проводився понад тисячоліття і готувався понад півстоліття, або не відбудеться, або не включатиме кілька найбільших і найвпливовіших церков. Що це означає для світового та українського православ'я, яке десятиліття шукає єдності, але відходить від неї все далі. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Це православний собор чи розбрат? З вами Марія Щур. Після подій на Майдані з початком російської агресії проти України і священики, і вірні православної церкви різних конфесій активно обговорюють створення чи то формування єдиної помісної православної української церкви. Це ж питання Київ пропонує винести на розгляд міжнародної релігійної та експертної спільноти. Слово київській кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк.
Одні православні священники благословляють українських бійців на оборону вітчизни. Інші православні священники закликають до сепаратизму і освячують російську військову техніку на убивство українських військових і добровольців. Наразі експерти зазначають, що ці реалії православного життя України спонукають багатьох патріотів, священнослужителів, інтелектуалів, політиків шукати шляхи очищення православ'я від прихильників руського міра і можливості єднання в єдину помісну православну церкву. Важливу, бодай консультативну роль у цьому має зіграти Вселенський патріархат у Константинополі, зазначають фахівці. Такої ж думки дотримуються і у команді президента України. Весною, під час візиту до Туреччини, Петро Порошенко обговорив із Вселенським патріархом, архієпископом Константинополя Варфоломієм І можливість створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Соціологічні опитування, у свою чергу, демонструють, що більшість українців є вірними православних конфесій. Наявне бажання все більшої кількості православних мати єдину помісну православну церкву, яка повинна бути молитовно поєднаною і адміністративно незалежною від інших держав, повідомляють фахівці. Але багато хто з вірян та релігієзнавців вважають, що створити таку церкву нереально, допоки на теренах України функціонує Українська православна церква Московського патріархату, якою фактично управляє керівництво Російської православної церкви і через неї Кремль. Це визнають і проукраїнські налаштовані священники цієї конфесії. Так, як підтвердив в ефірі Радіо Свобода речник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Микола Данилевич, на Донбасі зафіксований випадок, коли священник виступив із сепаратистськими антиукраїнськими закликами. Щодо інших численних закидів на адресу його церкви, то отець Данилевич говорить, що на окуповану частину Донбасу приїхало багато священників з Росії, і не виключено, що саме вони порушують закон. Натомість священники УПЦ Московського патріархату мають настанови не втручатись у політику. У цілому ж УПЦ Московського патріархату виступила за персональну, а не колективну відповідальність священнослужителів, коли мова йде про сепаратистські погляди, каже Данилевич. Релігієзнавець Олександр Саган радить священникам і вірянам єднатись довкола православних патріотів України, бути готовими знизу почати процес єднання конфесій. Тим більше, що наразі присутній суспільний і гуманітарний запит для цього.
25 років ми декларуємо те, що помісна церква має бути, тому що згідно православних канонах політично незалежна держава має мати канонічно незалежну церкву, і тому ці заклики висять в повітрі, ініціатива знизу – це єдиний можливий шлях. Знизу через широку інформацію пересічних віруючих, через широку роботу з кліриками. Якщо знизу не буде ініціатив, ніколи зверху самостійно за своєю волею вони не підуть на таке об'єднання.
Пояснює Саган у розмові з Радіо Свобода. За його словами, священники, науковці, віруючі, прихильники майбутньої Української помісної православної церкви проаналізували можливості створення єдиної церкви. Для цього треба або створити ще одну юрисдикцію Константинопольського Київської патріархії, куди перейде клір і паства УПЦ Московського патріархату. Другий шлях – паства і клірики Московського та Київського патріархатів просять Константинополь визнати канонічність Київського патріархату, на базі якого формується єдина церква. На сьогодні другий варіант виглядає більш прийнятним, зауважує голова Департаменту у справах релігії Міністерства культури Андрій Юраш.
Порядок денний, очевидно, це зараз упорядкування стосунків між юрисдикціями, вихід прикінцевий, остаточний із тієї кризи суперечливих відносин, які у православному середовищі утворилися кілька десятиріч тому. І абсолютно зрозуміло, що ми маємо абсолютно унікальний момент. Момент, який створює небачені до цього можливості і перспективи, щоб знайти порозуміння, щоб знайти усвідомлену концепцію розвитку внутрішньоправославних взаємин. І тут роль Константинопольського патріархату є винятково важливою.
Каже Андрій Юраш. На сьогодні, як вважають проукраїнські налаштовані віряни УПЦ Московського патріархату, ця частина православ'я насичена кремлівськими шпигунами, про що пише публіцист, активна вірянка Лана Самохвалова. За її словами, активні віряни у Українській православній церкві Московського патріархату проводять інформаційну і просвітницьку роботу у середовищі віруючих і із священниками нижньої ланки щодо можливості єднання.
У нас є закриті пабліки вірян і священників, закриті в соцмережах, де ми обговорюємо ці теми. Один з наших отців, дуже активних священників Московського патріархату, запропонував такий флешмоб. Він сфотографувався зі своїм другом з Київського патріархату і каже: «Ми разом, ми завжди одне одного любили, як брати».
Розповідає Самохвалова у розмові з Радіо Свобода. Вона також вважає, що керівництво і спецслужби України мають взяти курс на демонтаж Московського патріархату як політизованої антиукраїнської конфесії, яка слугує інтересам держави-агресора. Але при цьому проукраїнські священники УПЦ Московського патріархату не повинні постраждати від дій влади. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Священний синод Російської православної церкви запропонував перенести все православний собор, який був запланований на Криті на 16-26 червня, на інший термін у зв'язку із відмовою ряду церков брати участь у майбутніх зборах через неопрацьованість деяких документів і процедури собору. Про це повідомив журналістам глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон. Раніше стало відомо, що від участі у соборі відмовилися болгарська, грузинська, антіохійська та сербська церкви. Чи досяжна православна єдність і як вона бачиться із Москви, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Російська православна церква запропонувала відкласти собор, а на Криті в уже намічені терміни провести міжправославну нараду. У російській церкві не вважають ситуацію, що склалася, катастрофічною. «Ми повинні винести з ситуації уроки», – зазначив митрополіт Іларіон. Він пояснив, що критичні зауваження звучали задовго до загострення ситуації навколо собору, і що голоси церкв не можна ігнорувати, що треба уважніше ставитися до пропозицій тієї чи іншої церкви обговорити ті чи інші проблеми до собору або на ньому. Зокрема, антіохійська церква, яка сперечається з Єрусалимським патріархатом щодо церковної юрисдикції Катару, наполягала на вирішенні ситуації до собору. Священник Української автокефальної церкви Яків Кротов вважає, що рішення будуть обов'язковими до виконання, а тому не їхати на собор було хибним рішенням.
Всеправославний собор не означає, що присутствують обов'язково всі.
Всеправославний собор не означає, що повинні бути присутні обов'язково всі. Це все-таки не польський сейм, де принцип консенсусу. І на Вселенських соборах першого тисячоліття від Різдва Христового теж далеко не всі були присутні фізично. Інша справа, що можуть це перейменувати у всеправославну нараду, але це маленька проблема. Звичайно, рішення цього собору буде все одно користуватися найвищим авторитетом.
Все одно користуватися найвищим авторитетом.
Протоієрей Російської православної церкви Георгій Едельштейн вважає, що сама ідея зібратися і щось обговорити позитивна. Однак, на його думку, важливі питання, які треба було б обговорювати на соборі, в кінцевий порядок денний так і не потрапили.
Наприклад, такий на виду вопрос как календарь.
Наприклад, таке питання, як церковний календар. Ну, безглуздо, коли православні християни в різні дні, з різницею 2 тижні, святкують Різдво Христове. Хтось уже 2 тижні, як перервав піст, і святкує Новий рік. Різдво Христове святкували 25 грудня, а російська, грузинська або єрусалимська церкви ще 2 тижні постять і святкують Різдво Христове 7 січня. Ну, знову ж, повинні між собою, мені здається, церкви домовитись.
Но опять же, должны между собой, мне кажется, церкви договориться.
Як говорить Яків Кротов, у питанні календаря завжди була велика роль держави, а в радянські часи – спецслужб.
Предыдущее совещание, которое было уже 100 лет назад, общеправославное, приняло решение о переходе на новый стиль.
Попередня нарада, яка була 100 років тому, загальноправославна, ухвалила рішення про перехід на новий стиль. У Росії його прийняв патріарх Тихон, і російська церква півроку жила за новим стилем, потім втрутилися ЦК, ГПУ і Луб'янка, і вони зажадали повернутися на старий стиль, що і було зроблено. Так і в наші дні всі ці демарші, з якими виступає верхівка Московської патріархії і патріарх Кирило, і Іларіон Алфеєв, все це виконання завдань КДБ, ну як воно там зараз називається, ФСБ, Луб'янки, контори, у якої своя мета, яка використовує Московську патріархію для утвердження своєї світової гегемонії. Ну як це називається? Руський мір. Руки короткі, звичайно, але тягнуться вони далеко.
Руки короткі, звісно, але тягнуться вони далеко.
Настоятель храму Воскресіння Христового в селі Карабаново Костромської області, член Московської гельсінської групи Георгій Ейдельштейн шкодує, що на Всеправославний собор не запрошені представники великих церкв, зокрема українські. На його думку, сьогодні вкрай необхідні кроки для єдності, а не поділу православної церкви.
Мені кажется, що некоторых, сказать, инакомыслящих следует тоже пригласить.
Мені здається, що деяких інакодумців слід теж запросити, або слід було б запросити. Наприклад, колишній архієрей Московської патріархії, митрополит Київський патріарх Філарет, автокефаліст. Його позбавили сану, і мільйони наших побратимів християн сьогодні начебто поза православною церквою. Мені здається, що вони були і залишаються моїми побратимами. Я сьогодні готовий встати біля престолу разом із ними. Чому ми нічого не робимо для нашої євхаристичної єдності? Мені це не зрозуміло.
Для нашого євхаристичного єдності. Мені це не зрозуміло.
Суперечка, слід або не слід проводити Всеправославний собор, зараз виникає не з протиріч між церквами, а є продовженням політики, вважає ведучий релігійної програми Радіо Свобода Яків Кротов.
Діло в тому, що це не протиріччя між церквами.
Річ у тім, що це не протиріччя між церквами, це суперечності носять суто політичний характер. І треба розуміти, що сам цей Всеправославний собор і підготовка до нього почалася не тому, що назріла велика потреба у православному світі, а тому, що відбувся Ватиканський собор, Другий Ватиканський собор Римо-католицької церкви. І православні вирішили, що і нам теж треба, і це в загальному правильно. Але православ'я відрізняється, на жаль, тим, що значна частина православних, більшість, живе у Росії. І тут тоталітаризм, який був при більшовиках, продовжує бути вже з православним забарвленням. Перетягнути на себе центр православного світу Сталінові не вдалося, але це намагається нині зробити Путін. І, на жаль, оскільки ресурси великі, то і ефекти, як ми бачимо, досить гучні. Ну, починаючи з того, що Путін через Гундяєва, звичайно, через патріарха Кирила, домігся перенесення собору із Стамбула на Крит через суперечку Путіна з Ердоганом. Але все це чиста політика.
Ну, це чиста політика.
Про те, що сьогоднішня російська православна церква Московського патріархату нагадує політичні структури радянського часу, говорить і протоієрій Георгій Ейдельштейн.
Якщо ми подумаємо о нашій Русской православной церкви, Московский патриархат, то ведь у нас соборности уже без малого 90 лет.
Якщо ми подумаємо про нашу РПЦ, Московський патріархат, тож у нас соборності вже майже 90 років не існує. Принцип соборності повинен встановлюватися знизу. У нас поки що ніякої соборності в РПЦ немає. У нас є принцип демократичного централізму. Ми повністю копіюємо погане політбюро ЦК КПРС. Недарма священники напівжартома, але називають наш священний синод «Митрополіт-бюро». Хто обирає священний синод? А ніхто. Точно так само, як ЦК КПРС і Політбюро ЦК КПРС фактично було довічне, так і тут. Їх ніхто не обирає. Їх фактично призначає патріарх, наш генсек. Давайте все-таки повернемося до собору 1917-18 року. Обговоримо ті рішення, які були тоді собором прийняті, і звідси підемо.
Які були тоді собором прийняті, ми відсюди підемо.
Всеправославний собор, ще не почавшись, виявив масу проблем. І поки питань більше, ніж відповідей. Втім, відповіді вимагають зацікавленого обговорення. А поки церковні протиріччя залишаються такими ж нерозв'язними, як і політичні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Тим, що на Всеправославний собор на Кіпрі не приїдуть представники багатьох впливових у православ'ї церков, світова православна спільнота промарнувала шанс показати свою єдність та спроможність до внутрішньоцерковного діалогу і модернізації, вважає український релігієзнавець Віктор Єленський. На його думку, православні мають широкий порядок денний, який би їм слід було обговорювати, щоб не відстати безнадійно від сучасного життя. Але навіть на обговорення на соборі ці питання не були поставлені.
Насправді, Всеправославний собор в такому вигляді, в якому його порядок денний сформувався на початку 2016 року, не мав вирішити жодного принципового питання для повноти православ'я. Коли він замислювався, тоді в його порядку денному було понад 100-120 питань, які дійсно треба було осмислити православній повноті за 1300 років. Але по мірі того, як собор готувався, відпадали від нього головні питання. І залишилося те, що треба було продемонструвати принаймні єдність православного світу, але не вдалося зробити і цього. Так, як замислювався цей собор, він відразу був таким вразливим дуже. Я хочу просто два слова нагадати, що було з Другим Ватиканським собором. Вважалося, що він збирався для того, щоб проштампувати вже готові рішення. Але насправді все пішло інакше. І єпископи стали обговорювати дійсно нагальні проблеми. Собор затягнувся на 3 роки, але він здвигнув церкву з мертвого якоря.
Церкви за своєю природою не дуже відкриті організації, але за відмовою Антиохійської, Болгарської, Грузинської церкви їхати на цей собор, який мав відбутися спочатку в Константинополі, потім через суперечки Росії і Туреччини він вже мав відбутися на Кіпрі. Багато людей бачать, що за цим є десь якась рука Москви. Чи насправді російська церква настільки впливова серед православних церков? Чи там є дійсно суперечки внутрішні, незалежні від Росії?
В нескликанні собору є декілька рівнів. Там дійсно є гра Москви, яка змагається за першість з Вселенським Константинопольським патріархатом. Її геополітичні інтереси. Відомо, що Московська патріархія дуже послідовно йде в фарватері кремлівської політики. Але в цьому нескликанні є колосальна питома вага відсутності лідерства справжнього духовного і відсутності відповідальності. По суті справи, я собі не дуже уявляю, як може зараз вийти якийсь архієрей і сказати, ми не зібралися на собор, тому що не домовились про те, хто і як буде сидіти. А питання про те, хто перший, хто другий, хто 15-й, тобто питання про так звані диптихи, це дійсно було таке питання, яке роз'ятрювало православну повноту впродовж багатьох років. І як це пояснити людям, дуже, мені здається, важко. По-друге, взяли гору найбільш фундаменталістські, найбільш навіть не консервативні, консервативні, а такі маргінальні елементи, які вийшли з тим, що, мовляв, наші отці, праотці і прапрапраотці жили без цього, без всяких змін, і ми з тим поживемо. І, звичайно, те, що вони відмовляються називати інших християн церквами, тільки спільнотами чи єретичними зібраннями, ну, це неможливо після того, як християнство розвивалося 13 століть. І отака непослідовність і небажання брати на себе відповідальність, воно разом з геополітикою, разом з всілякими примхами, разом з такою річчю, наприклад, як боротьба за парафію, одну прописом, одну парафію в Катарі між Єрусалимом і Антіохією, все це призвело до нескликання собору в такому вигляді, в якому він замислювався.
Критика собору лунає як з боку тих церков, які відмовилися від участі, так і з боку тих, яких не запросили, зокрема Православну церкву Америки або Православну церкву, яка представляє більшість православних в Україні, Українська Православна церква Київського патріархату. Чи є сенс проводити собор в цих умовах, якщо не досягнуто головної цілі єдності церков? І кого в такому випадку представлятиме цей собор?
Цей собор, очевидно, є необхідність проводити. Хоча б для того, щоб підкреслити, що православ'я, ну, принаймні, готово розглядати ті питання, які назріли.
Москва і Константинополь суперечать одне одному питанні наслідків собору, результатів його. Константинополь наполягає на тому, що рішення собору будуть обов'язковими для всіх, а Москва говорить, що тільки для тих церков, які будуть присутні, які будуть голосувати. Як, на вашу думку, ця суперечка буде вирішена?
А вона не буде вирішена, вона може зависнути на століття. Тобто для одних церков це буде всеправославний великий святий собор, а для інших це буде всеправославна нарада. І відповідно до політичної кон'юнктури, вони будуть розглядати ті чи інші питання, в одному випадку будуть говорити про те, що це обов'язкові речі, а в інших випадках, коли це невигідно, будуть казати, що це речі не обов'язкові, як, наприклад, в питанні про етнофілетизм. Зараз Москва через кожні три, сказати, бречення цитує постанову Константинопольського собору 1872 року, який засудив етнофілітизм. Тобто створення церкви за етнічною ознакою, за племінною ознакою. Вони натякають, звичайно, на Україну. А в 89-му році журнал Московської патріархії писав, що засудження етнофілітизму взагалі не має ніякого значення і має виконуватися тільки Константинопольською церквою, яка прийняла цю ухвалу. Я думаю, що так само буде розвиватися ситуація із рішеннями собору.
Ну і останнє запитання, чи потрібна єдність для оновлення православ'я? Чи кожна церква може рухатися в своєму напрямку, в своєму темпі?
Ну, бачите, якщо єдності не потрібно, то тоді всі богословські конструкти, які говорять, що є одна православна церква, яка виражена в різних локальних, так би мовити, помісних церквах, які просто адміністративно інакші, але в цілому вони з'єднані і об'єднані, ну тоді це просто відпадає. Тоді виходить, що є набір і конфедерація якихось церков, які визнають якийсь доктринальний мінімум, а в іншому не знаходять ні єдності, ні навіть любові.
Дякую, пане Єленський. Нагадаю, що ми говорили з українським релігієзнавцем Віктором Єленським. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.